Krásný den. Děkujeme, že posloucháte Svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu.
Příjemný poslech vám přeje Svůj HR podcast tým. Hostem dnešního podcastu je Jana Tíkalová, expertka na diverzitu a inkluzi. Tomuto tématu se věnuje už přes 20 let a v roce 2001 založila neziskovou organizaci OPIM. Ta pomáhá organizacím vytvářet inkluzivní firemní kulturu s rovnými šancemi. Jana externě spolupracuje s řadou významných mezinárodních organizací a funguje taky jako konzultantka a koučka a pravidelně přispívá do veřejných médií. Svoji vášeň k diverzitě a svoje zkušenosti ráda sdílí na otevřených panelových diskuzích, konferencích, fórech nebo firemních eventech v České republice i zahraničí. S Janou si dneska o diverzitě budu povídat já a moje nová podcastová partička Niky Perlová. Obě vám přejeme krásný poslech. Vítáme všechny posluchače našeho podcastu a vítáme Janču Tíkalovou, která tady dneska s námi je. A Janča je expertka na diverzitu, takže se můžeme rovnou vrhnout na naše otázky. Děkujeme, že jsi tady s námi, že jsi přijala naše pozvání. A začneme teda hnedka úvodem, kdybys nám mohla něco povědět o tvojí kariérní cestě, jak ses vlastně dostala k tomu, že jsi vytvořila neziskovku a teďka děláš konzultantku, mentorku, koučku, všechno přesahuje i do HR, tak zkus nám něco povědět o té tvojí cestě.
Tak já ještě jenom děkuju za pozvání i za přivítání. A kariérní cestě, já bych možná nejdřív řekla posluchačům to vlastně, jako co bylo takový to moje první ponoření se do toho tématu, protože tuto otázku jsem jednou dostala a já jsem vlastně na to vůbec neuměla odpovědět a šli jsme dál a dál a dál a dostali jsme se vlastně do doby, kdy mi bylo 16 let a já jsem se prostě zařekla, že si chci naučit anglicky, tak jsem odjela jako au pairka do Anglie, do Londýna. Měla jsem, to je takový, říkám tomu, 16 let a 20 liber, protože jsem měla 20 liber na to, na nějaký jako rozjezd. A mě jako fascinovala úplně hrozně Anglie, Londýn teda a bylo to takový i pro mě jako moment, kdy jsem si uvědomila a konfrontovala svoje vlastní předsudky, které mám, protože já jsem holka z velmi malého města. Přiznám to, že Černocha jsem viděla poprvé ve 12 letech a pak prostě v 16 jsem jak Alenka v říši divů v tom Londýně a mám nasednout do double deckeru, který řídí Černoch, takže to byla jako moje druhá zkušenost. A jako co se děje v té mý hlavě, říkám, to je jako skvělý, ale i divný zároveň. Takže já jsem vlastně ty předsudky si tam konfrontovala a zároveň jsem tam byla taková ta levná pracovní síla z východu. Jako já jsem tam měla ještě jednou v 17, ale v těch 16 jsem se tak asi třikrát zbalila, že odjíždím pryč, protože některé věci jsem fakt neustála, nebo těžko ustála. Jo? Jako je třeba ty holky, jak se ke mně chovaly, já jsem byla v židovské rodině, jako doslova jsem tam i třeba dojídala po nich zbytky, protože prostě na mě šetřili. Tak to bylo takový jako první obrovský jako proplácnutí. Přes pusu jsem dostala a říkala jsem si, že já žiju jako v obrovský naivitě, ale zároveň jsem poznávala tu krásu té rozmanitosti a když jsem se vrátila, tak jsem se začala víc a víc to zajímat a začala jsem dobrovolničit pro různé organizace. No a taky takovým tím po několika letech, které na vejšce, když jsem se začala věnovat antropologii, tak to mě taky hodně jako svedlo k tomu tématu práce s lidmi a zajímat se o lidi, zajímat se o tu pestrost. No a ta cesta pokračovala tak, že ve 23 letech jsem vlastně ještě předtím jsem založila neziskovou organizaci a dostala jsem se do spolupráce s Radou Evropy jako lektorka a vlastně od té doby to bylo všechno práce s lidma. A Taky jsem si odskočila do korporátu, do dvou korporátů, kde jsem poprvé vlastně pronikla do jako takového nějakého systematického HR, nastavování strategií, ale to bylo rok 2010. A to bylo úplně jako někde jinde. No to prostě dneska se HR dělá, jak jsme ho dělali my tenkrát, tak pro mě to byla neuvěřitelná zkušenost, ale bylo hodně zajímavý vlastně tenkrát, tak to byl ten způsob toho, jako chceš práci, tak makej a nezajímá mě, jako jestli ty máš nějakou, jako momentálně procházíš nějakou životní zkouškou a máš těžkou situaci. A já jsem se tam snažila takový ten human touch protlačovat a často jsem teda narážela. No.
Ta HR byla hlavně o nějaké administrativě teda v tu dobu?
Ne, právě ne, právě ne. Já jsem jako neměla tu tvrdou tu administrativu, ale měla jsem jako na starosti nastavit vůbec celý systém, protože my jsme koupili po českých aerolinii, jsme koupili obchody a takže jako z toho státního přejdu do toho biznesového myšlení a vlastně i tréninkovou celou strategii jsem tam nastavovala ve spolupráci s francouzskou matkou. A byla to jako velmi zajímavá cesta. Poprvé ISO 9001 jsem pro ně dělala, prošli jsme auditem, ale furt jako když to srovnám dneska s tím, jak to bylo v tom roce 2010 až 2012 jsem tam zůstala, tak se jako to neuvěřitelně pohnulo právě k tomu, že HR není resource, ale je to ten relation, budou jsou ty vztahy. No.
Jenom jsem se chtěla zeptat, jak jsi zmínila ty neziskovky, do kterých se spustila po návratu z té Anglie. Tak na základě čeho jsi si je vybírala, když se vlastně vrátila plná těch zkušeností z toho Londýna, tak do jakých neziskovek se chtěla dostat vlastně na začátku?
Tak moje úplně první neziskovka byla, když mi bylo 18 a do toho mě zavedla moje kamarádka, a protože její sestra vlastně tu neziskovku měla. A to bylo práce s dětma z dětských domovů, především jako to bylo na různých letních táborech, ale i celý rok byly různý aktivity. No a když jsem se dostala na výšku, tak jsem pracovala pro organizaci, která se zabývá uprchlíkama, který jsem doučovala, dělali jsme taky různé jako taky aktivity v těch různých klubech a uprchlíci a ty děti z dětských domovů.
Mm-hmm. A pak si vlastně založila OPIM.
No, ten OPIM jsem založila z naštvání, protože já jsem měla, jak vlastně jsem se dostala do spolupráce s Radou Evropy, tak jsem vlastně i pronikla do takových těch různých jako fundraisingů a měla jsem i jsem otevřela spolupráce s různými neziskovými organizacemi v zahraničí. A chtěla jsem vytvořit projekt, program, prostě mezinárodní projekt, který bude dávat dohromady ale různý menšinové skupiny. A všude tam, kde jsem já dělala pro ty organizace, tak byly zaměřený výhradně prostě na nějakou jednu komunitu. A takže tenhle ten nápad úplně nebyl kvitovaný, i to, že jsem prostě skoro jako měla vyhlídnutý grant a už jsem jako byla ochotná všechno to zprocesovat a podobně. Takže mě bylo řečeno, že ne, a tak já prostě jednoho dne krásného v Plzni na Západočeské univerzitě jsem byla počítačový učebně, že svůj notebook jsem neměla, všechno prostě jsme stáli fronty na to, aby se uvolnil počítač jako v té jedné učebně, kde jsme byli. A tam jsem prostě spíchla stanovy s lidma, který tenkrát jsem dala dohromady. A to je prostě tak nějak se to jako poskládalo a najednou jsme existovali. A pamatuju si, kdy třeba rok nebo dva roky potom jsem měla finanční kontrolu, kde ono teda totiž to, ještě to je důležité říct, že to téma úplně nebylo, úplně jsem jako nebyla oblíbená, jo, s tím tématem, protože za prvý jako pomáhala jsem Romům, nebo pak jsem pomáhala uprchlíkům zase, takže ta finanční kontrola, tak ta probíhala rok a mě jako doslova ty úřednice i párkrát řekli, jestli mi to vůbec za to stojí, že se věnuju těmhle těm lidem A přitom jako oni nic nenašli, jo. Jako to do dneška nechápu, jako o čem to mělo být. Ale bylo to takový jako poměrně nepříjemný, ale nevzdála jsem se to. A říkala jsem si často, jako, kdybych věděla, o čem všem to je, tak jako tu neziskovku nezaložím, ale jako rozhodně toho nelituju. A ta cesta byla zajímavá, no. I to vlastně, jak to evolvovalo, protože my jsme vznikli v roce 2001, tak jak to evolvovalo vlastně dál.
Řekni nám méně možná trošku víc k tomu, co vlastně v OPIM děláte, když bys to měla popsat, s čím se zabýváte.
My bojujeme zkrátka za společnost, aby byla respektující, a chceme společnost, která má rovné příležitosti pro všechny, zejména ve vzdělávání a v práci. A řešíme to formou osvěty, vzděláváním a poradenstvím.
Jakým způsobem můžete firmám poradit, jak se k tomuhle tématu postavit? Je to tak, že se na vás obrací firmy komerční a chtějí třeba radu tady v téhle otázce?
No určitě, je to vždycky jako firma od firmy, není to, že jako přes kopírák, že bychom jako poskytli, tady je ten recept a poraďte si s tím, nebo je to takhle stejný jako v jiných firmě. Každá firma řeší něco jiného. O co my se snažíme vlastně jako uchopit celé to téma celistvě a koncepčně, takže vlastně dovedeme se podívat na to, jaké cíle ta firma má, kde teďkon je, jakou tam má demografii, vlastně zmapovat si, zanalyzovat, co je to, co řeší, hlavně se jako vysvětlit proč a opravdu jako vědět, proč do toho ta firma jde. A na základě toho jim vypracovat a pomoct jim vypracovat nějakou strategii, které řešíme jako nejenom nějaké podpůrné programy, vzdělávací programy, ale i to, jak se tenhle ten celý koncept bude komunikovat uvnitř ve firmě, jak se bude komunikovat ven. To jsou tak jako důležitý jednotlivý dílky, ty mozaiky, který my umíme poskládat a chceme, aby firma, která organizace, která se rozhodne s námi spolupracovat, aby právě se na to podívala jakoby tou optikou, že to jako jedna aktivita to nespraví. No.
Jani, já možná bych se ještě trošku vrátila k těm samotným pojmům inkluze a diverzita, protože oni jsou to hodně takové jako skloňované pojmy, hodně takové cool, používané teď hodně často ve firmách, ale co si vlastně pod tím mám představit, nebo jaký je vlastně rozdíl, co to je diverzita, co to je inkluze, co si pod tím mám představit, když jsem ve firmě a vůbec nevím, o čem to je, ale jenom vím, že to je moderní a že bych to nějak asi jako HRista měl používat.
No, měl používat právě, my se ptáme proč, jo, proč vlastně se o tom zajímat a řešit to, protože přesně, jo, jak ty jsi říkala, je to takový cool a to my nechcem, aby to ta firma vnímala, že to je cool, to je prostě jako strašně důležitý to řešit. Já to jako pokusím se vysvětlit, jak já osobně vnímám diverzitu a tam tu propojku k té inkluzi. A i možná říct jako takový důležitý, proč vůbec by se o to firmy měly zajímat. Já diverzitu vnímám, zkrátka diverzita pro mě je všechno kolem nás, co se týká lidí, tak já ji vidím ze dvou rovin. Ta první rovina je neviditelná, to je to, co vlastně jako já nevidím dovnitř do toho člověka. A do té neviditelné, tak to se můžeme bavit jako od názorové diverzity, kterou třeba ve firmě máme a je důležitý si uvědomit, že tam je, ale může tam i třeba být víra, jo. Může tam být i sexuální orientace, může do neviditelné diverzity spatřit i třeba lidé na autistickém spektru. To jsou prostě věci, které já nevidím hned na první dobrou, ale furt to ta různorodost mezi těmi lidmi je. Takže když to třeba dám na příkladu, přestože jako ten tým vypadá, že je stejný, tak dovede se najít v tom týmu, že je spoustu toho rozdílného mají. Ale pak je ta druhá rovina, to je ta vidětelná diverzita. A to je to, co jako hned vidím a náš mozek si asociuje to, co vidím, s něčím, s nějakou zkušeností. Ale zkušenost může být dobrá, může být špatná. A vlastně díky té zkušenosti a to těm asociacím a těm předsudkům, který já mám, tak potom s tím daným člověkem jednám, chovám se k němu tak, jak jako komunikuju, vystupuju a podobně. A takže tohle to jsou takové dvě roviny diverzity, které já spatřuju. Ale to jako zásadní, jak já s tou diverzitou, ať viditelnou nebo neviditelnou, pracuju, tak to je ta inkluze. Ona jako český název je prostě debilní. Jo. Zapojení, začlenování, mě to samotnou nejde úplně přes pusu prostě vyslovit a vystihnout jako tím překladem to, co ta inkluze je. Takže abych to vysvětlila, je to prostě to, že já s tou diverzitou pracuju tak, že se lidi cítí, že jsou součástí toho celku, že se nebojí otevřít tu svoji identitu, kterou mají a není tam nějaký ten strach z toho, že budou diskriminovaný, že se objeví nějaký jako divný, hloupý komentáře na to, jak je ten člověk, když odkryje tu neviditelnou diverzitu.
A v čem to může třeba přinést té firmě výhody, když právě s tou diverzitou pracují tak, že teda se snaží nějak začlenit nebo pracovat vlastně na té inkluzi té různorodosti do té firmy? Co jim to může přinést za benefity?
No tak krom toho, že jsou studie na to, a to já jsem strašně ráda, že už dneska jsou, protože tenkrát, když jsme se tomu věnovali, tak jako nebyly nějaký podložený data. A ty data jednoznačně říkají, že pokud ten tým je různorodý, tak pomáhají té firmě být konkurenceschopnější, protože různorodý tým přináší více inovací a tím pádem, když je víc inovací, je konkurenceschopnější, takže to přinese zisk. Jsou i data na to, že výkonnost toho týmu je daleko vyšší. Jo, takže ty data tu jsou, ale jako úplně selským rozumem. Jo. Když já se cítím ve firmě, že lidi mě přijmou takovou, jaká jsem, tak já tam prostě budu chtít zůstat. Jo? A když je se mnou jedná korektně, s respektem, a mám jako odpovídající platový ohodnocení, tak proč bych odcházela? Takže co to té firmě přinese? Zvýší to retenci zaměstnanců a tím pádem se jim sníží náklady na hajrování jiných lidí. To jde v ruku v ruce. Také to zvýší povědomí o značce, protože já o svým zaměstnavateli budu mluvit dobře, budu mu dělat ten brand. No. To jsou jako takové prostě základní věci, které, když se nad tím zamyslíme, tak to dává jenom logiku, ale je zajímavý, že někdy tu logiku si třeba ti lidi v tom top managementu neuvědomí. A vidí to právě jenom jako, že to je moderní věc a nepotřebujeme to, a nebo to uděláme jenom kvůli PR, což taky jako, proč třeba to řeší firmy. My nemapujeme Českou republiku, samozřejmě, já se osobně zajímám, tak jako je to v zahraničí, ale především v České republice se to řeší buď tím, že to jsou nějaké globální firmní cíle, jakože pojďte řešit diverzitu, inkluzi i na té lokální úrovni. Setkávám se také s tím, že to je z nějakého vlastního přesvědčení, kdy toho top managementu, kdy řeknou, jako chceme to dělat, budeme to dělat, ale taky se setkávám s tím, že to je nějak vnímáno spíš jako PR nebo marketing, bohužel. A taky hrozně zajímavé je, ještě jenom doplním, že často, když se takhle setkávám a v rozhovorech mám i prostě jako se samotnými zaměstnanci, tak je, že ten zájem je daleko větší v momentě, kdy se mě to nějak týká. V momentě, kdy já najednou prostě se musím starat o tu svoji maminku, která už je stará a zároveň se starám o svý malý dítě, takže jsem ten v té sandvičové generaci, tak najednou já potřebuju ten flexibilní úvazek nebo home office, jo, tak jako před covidem, jo, tohle to bylo jako velké téma, vždycky každé firmy velké téma home office a flexi úvazky.
Hmm. A v současné době dalo by se říct, co firmy nejčastěji poptávají právě od tvé neziskovky, co jsou takové služby nebo informace, které vyhledávají nejčastěji, a třeba klidně uvést nějaký konkrétní příklad v nedávné době třeba, s kým jste se propojili a co to změnilo?
Mm-hmm. Tak často to jsou, často je to co se týká vzdělání, takže v workshopu velmi oblíbené téma je práce s nevědomými předsudky, nebo který teda je buď jako u těch na té manažerské úrovni, a nebo u těch náborů. Taky ale řešíme třeba to přesně jako vytvořit různý podporní programy na určitý skupiny zaměstnanců. Tady, jak jsi se ptala, jako co konkrétně řeší, tak jako krom toho, že pojďme prostě našim zaměstnancům to téma otevřít tím, že nám zrealizujete nějaký workshop, tak taky už mají třeba předem vydefinovaný, jo, chceme prostě tady se zaměřit na ženy na manažerských pozicích nebo na rodiče malých dětí, takže tam vlastně potom vstupujeme s tím, že si řekneme dobře, zase jako s nějakým zmapováním, kde jsme, co chceme, co můžeme, a hlavně jako u nás je hrozně důležitý, že do toho zapojujeme právě ty samotné zaměstnance, a to, že vlastně opět vznikl v 2001 a za celou tu dobu jsme měli několik příležitostí pracovat právě přímo s těma komunitama, takže my přinášíme jakoby tu praktický toho, jaké jsou ty individuální potřeby těch různých lidí. Tohle to je taky často zajímá, protože my vlastně máme tu zkušenost s těmi lidmi pracovat, případně jako máme i se je doptat. Jo. A tím možná takový jako oslý můstek do takového jednoho velmi úspěšného programu, který realizujeme v České republice už 14 let, to je letos. A to je takový jako velmi hezký otvírák tomu, jak vůbec s diverzitou a inkluzí pracovat, a je takový hezký otevření nějakého dialogu.
Já se rovnou možná zeptám, jestli tím myslíš projekt Živá knihovna, protože to je něco, co jsem viděla u vás na webu a právě mě to zaujalo, tak jsem tě chtěla poprosit, jestli bys k tomu mohla říct něco víc.
Jo, ano. Je to projekt Živá knihovna, který vlastně ta metodologie jako sama o sobě vznikla před 20 lety, vlastně v té době, kdy my jsme začínali s OPIMem, tak vznikla v Dánsku a my jsme od Rady Evropy certifikovaní k tomu, abychom tuto metodologii používali. A co, v čem to jako spočívá? Hlavním aktérem Živé knihovny je kniha. Kniha je člověk, který padá do nějaké menšiny, do nějaké komunity, a jsou to zkrátka různorodí lidé. Transmuž, samoživitel, autista, vozíčkář, muslim. Čtenář je ten, kdo vede nějaký dialog s tou živou knihou. Ve firmách to jsou zaměstnanci, ve školách to jsou studenti. No a co se čte v uvozovkách, tak zkrátka jsou to dialogy a autentické příběhy těch lidí právě o té jinakosti, o předsudcích, o jejich potřebách, o jejich životě a práci, otvírají se tam i tabuizovaná témata. A je to velmi jako silný nástroj k tomu, že vy na jednom místě můžete v malý skupince lidí, jo, někdy se stane, že to je one-to-one rozhovor, ale v malý skupince do nějakých maximálně 5 svést rozhovor s člověkem, kterým jste se třeba někdy nesetkali. A jsou to lidi, kteří jsou připravení na to povídat si o tom, co to je tranzice, co jako třeba v té fázi té tranzice se děje a jak těžký třeba to je v té době být zaměstnán jako právě třeba ve firmě, kde kde to pochopení úplně není. A úžasný je, když se zapojí i zaměstnanci, když se stanou živou knihou. Takže ten formát je různý. A samozřejmě před covidem jsme dělali jenom offlineovou verzi a ten zážitek samozřejmě není tak úplně jako stoprocentní jako v tom offlineu, když to děláme v onlineu, ale funguje to i v onlineu hezky.
Tak chápu to tak, že to je projekt, do kterého se může zapojit teda každý a nějakým způsobem se tam přihlásí a vy ho propojíte tady s těmi lidmi z těch menšin a potom probíhá ten dialog, nebo jak to funguje?
Funguje to, že je to v daný okamžik na daném místě a je to pro jednu organizaci, firmu, školu. Jo? Není to jako, že to je veřejný, tak teď jako kdokoliv se může přihlásit. Sdělují se poměrně citlivé i údaje, tak takhle otevřeným jsme to měli v roce 2007, kdy jsme s tím projektem začali a to bylo na festivalech a různých multižánrových akcích. Ale tam jsme byli vždycky my u toho a byla tam i role knihovníka, takový jako backup, kdyby se něco stalo, protože měli jsme jako i takový jako docela nepříjemný někdy narážky, komenty od právě těch čtenářů. Takže to takhle jako úplně a už vůbec ne onlineově bychom to ani neotevřeli veřejně, protože to zase jako... Mám jedno z těch pravidel je zacházet s knihou z důstojnosti a neohybat jí stránky a nepolívat, tak tohle o tom my se opravdu snažíme zajistit. A zase jako o tom i ta metodologie je a i to, že vlastně jsme certifikovaní k tomu, abychom ji používali, tak je to takhle udělané a zajištění.
Mhm. Tak vy vlastně teda edukujete firmy v tom, jak se k těm menšinám chovat, nebo vlastně k lidem tady z těch menšin. Máte to nastavené i z druhé strany, že třeba lidi právě tady z těch komunit nějakým způsobem podporujete a radíte jim, jak fungovat ve styku s tou jejich firmou?
To je velmi individuální, jako kdo chce tu svoji identitu odkrývat, jo, to je takový jako základ toho, že každý samozřejmě má tu volbu. Co se ale hodně děje z naší zkušenosti, že ty lidi mají, se strašně sebe podhodnocují. A právě jako proto, že si jsou nějakým způsobem nálepkovaný. A to se hodně odráží na tom pracovním trhu, takže to, že se podhodnocujou už jenom třeba jako, aby si řekli o adekvátní platové ohodnocení k té dané pozici, k tomu talentu, který mají. Takže s tím se taky setkáváme a jako jsme tam pro ně připravení k nějakým konzultacím, k tomu se na nás můžou obrátit. Ale možná slibujeme si, že nový nástroj, který jsme vytvořili, by k tomu měl pomoci, aby právě se tyhle ty lidi z menšiny nebáli o té své jinakosti, o těch svých individuálních potřebách mluvit. Protože oni vyplavou brzo nebo později, když budou v tom pracovním procesu, tak zase další oslí můstek. Takovej na další projekt, kterého jsme se vrhli.
To bude asi, předpokládám, apka. O té jsem taky četla, že jste teďka vyvinuli vlastně aplikaci, která, pokud se napletu, se jmenuje Diversity Talent Pool. Jak to funguje, taková aplikace? To nějak propojuje vlastně uchazeče, předpokládám, z minoritních skupin s firmama, nebo jak to vlastně funguje?
To je dobrá zpětná vazba, Nikol. Přesně tak. Pochopila jsi to správně. Ano, je to webová aplikace. Nutno říct, není to mobilní aplikace, takže nikdo se nestahuje žádnou apku, ale děje se to prostě ve webovém rozhraní. A smyslem je, ano, sdělit ty individuální potřeby, sdělit i citlivé údaje a tohle je jako čistě dobrovolný, co ten kandidát chce sdělit a říct. Vykliká si to v té webové aplikaci a na druhé straně ty firmy, které když si zadávají inzerát, tak vyklikají, jaké zase mají oni možnosti k tomu, jako od bezbariéru přes hlídání dětí, flexibilní pracovních úvazků. I tam máme třeba položku, jestli má firma gender neutral záchody. A to je jako jedno taky vstupní kritérium, vstupní data k tomu, aby naše algoritmy mohly zpracovat tyto informace a spárovat ty uchazeče o práce s tou danou pozicí. Takže tohle jako funguje to na, říkáme, je to taková na bázi seznamky Tinder, kde prostě se taky algoritmy makají a hledají tu schodu. My tu schodu neodkrýváme jako jenom, když je to 100% jo, schody. My odkryjeme nějaký procentuální kompatibilitu, která tam je a potom je na jak na uchazeči, tak i na té firmě se rozhodnou, jestli chtějí být propojení a skontaktovaní a potom už vlastně si to řeší sami.
A jaká je úspěšnost? Kolik lidí díky téhle apce už našlo práci?
No, to je nutno říct, že my jsme úplně jako v mikrotýmu se vrhli do takového projektu. Já jsem si v loni v březnu jsem říkala, tohleto je nápad, který prostě nesu si v hlavě. 2 měsíce jsem si ho nesla v hlavě, protože jsem se jednou vracela z akce, z živý knihovny, kde jsem měla v autě vozíčkáře, měla jsem v autě autistu a trans muže a bavili jsme se a právě přesně naráželi jsme na tohle to, že na tom pracovním trhu prostě ty nálepky se jim dávají a podobně a podobně. A já jsem říkala, no a já zase znám z té strany těch firm, že by rádi jako nahajrovali a dali příležitost takým lidem. No a tak jsme si jako v tom autě z té cesty z Mladé Boleslavy do Prahy řekli, no tak něco vytvoříme a propojíme je. Propojíme prostě ty firmy a ty lidi. Takže to byl takový jako nevinný nápad a projekt, který měl být jako doprovodným projektem k tomu, co děláme. A najednou z toho vzniklo fakt jako obří velký projekt, který jsme rok vyvíjeli, testovali. A zase jsme se jako vraceli k té původní myšlence, takže to trvalo to celý rok a k té tvé otázce, jako jaká je úspěšnost, tak teprve 17. března my jsme to přešli do alfa verze. Do té doby jsme s 13 firmama spolupracovali, pilotovali a drželi jsme poměrně nízko ty kandidáty, protože jsme nechtěli samozřejmě jako udělat velkou akvizici k uchazečům a jako dělat velký promo tomu, protože to furt bylo v té beta testovací verzi. Takže jako nemůžu úplně říct, jaká úspěšnost je, protože je fakt jako brzo, jo? Je 8. 4.
Ještě počkáme.
Počkáme. Příští rok. Nebo koncem roku řeknu, jaká je úspěšnost.
No a jakým způsobem vlastně jako zasít tady těm firmám myšlenku, že vůbec jako je fajn mít takovýhle jako diverzifikovaný tým, protože věřím, že spousta manažerů nebo majitelů firem si řekne, že je přece výhodnější mít tým, já nevím, o 10 bílých vysokoškolácích, kteří jsou v podstatě stejní nebo mají stejný jako background, stejný myšlení, než mít tým složený z autisty, vozíčkáře, transgender muže, nevím, ještě jiné komunity třeba nebo menšiny. Tak jak vůbec k ním dostat tuhle myšlenku, že by to mohlo být zajímavý mít takovýhle jako rozmanitý ten tým? Mm-hmm.
No, já si setkávám se s tím, že my ty my ty kluci, my už prostě tady máme to nějak ten systém zavedený a prostě ten tým je jako slitej, jednotný, uvažujeme stejně. A ano, je tam pak tam panuje ten spíš strach z toho, že jakoby tu pohodičku, kterou tam mají, že se to naruší. A já jsem řekla, že tým kluku, protože ano, setkala jsem se vela jako přímá zkušenost s tím, že ty tým prostě IT lidí, jo, v IT to se. Ale jako tohle to je prostě role těch toho managementu vysvětlovat a jako zaprvý ten management si to musí uvědomit, že když všichni budou takzvaně jako na jedno brdo, tak jako se ta firma dál neposune, protože cílem je jako mít zákazníky, rozšiřovat si tu zákaznickou bázi. A to je ten jako stejnorodej tým, ty inovace nepřinese takový, jako přinese ten různorodej. Takže první jako uvědomění si z toho managementu té firmy. A potom je to o tom nastavit tu komunikaci jako směrem dolů. Poukazovat na to, jaký ty výhody a ty různorodý týmy přináší. Já jsem to tady zmiňovala, jako že jsou tam biznisové čísla. Není to jako jenom nice to have, ale věřím, že je to i jako need to have. Prostě.
Můžu se zeptat, Jani, my v HR asi dost často slýcháme takové ty výtky, hlavně v těch oborech asi, kde je třeba velká část mužů, nebo jsou takové jako převážně mužské obory, já nevím, může to být třeba stavebnictví nebo nějaké techničtější obory. Tak my asi bych řekla, že dost často slyšíme, ale my tady prostě nemáme dostatek žen, kterými bychom mohli třeba do firmy nabrat nebo který bychom mohli oslovit. Takže prostě nějaká diverzita, to není pro nás, to není něco, čím my se můžeme zabývat, protože ty ženy tady na tom trhu vlastně nejsou. Tak co tady s tím argumentem? Je to vůbec pro všechny firmy, nebo měly by se tím zabývat všechny firmy, nebo jsou firmy, kde to nemá smysl, nebo máme to dopředu vzdát, nebo co s tím?
No já se nemyslím, nevěřím a nepřeju si ani, aby jako si firmy řekly, nemá to smysl, jako vzdáme to. Spíš jako si dovést odpovědět na to, proč tam chci mít ty ženy. A já třeba jsem se takhle na to ptala, a ta odpověď úplně nebyla jednoznačná. No protože tam jsou třeba, jo, jako, ale proč? Co je ten důvod, co ty ženy přinesou? A tohle to si vnímám jako důležitý si uvědomit, proč my chceme se zaměřit na tu různorodost v těch týmech. Co nám to přinese? A potom najít tu cestu. Ale jako samozřejmě tohle se nestane, jako ten mindset se nezmění ze dne na den, to je dlouhodobá cesta. To je to, co se bavíme o té inkluzi, jo? Jak jsem říkala. Vy se tam jako tým lidí, kteří jsou přesvědčeni, že ty ženy tam to místo nemají a proč se tím vůbec zabývat, tak je nutný jako pracovat na tom mindsetu, aby si začali uvědomovat, že i ty ženy tam to místo mají.
No jak říkala Nikča, vlastně ta diverzita je teďka takový trendy slovo a hodně ho kolem nás slyšíme. Tak dejme tomu, že by se nějaký CEO firmy nebo nějaký majitel rozhodl, že chce diverzitu začít řešit. Tak jak má vlastně začít? Co mají být ty první kroky, když ví, že chce řešit diverzitu, ale vlastně to nemá úplně jako uchycený, co přesně chce řešit? Tak jak má postupovat?
Já bych si udělala takový data jako vůbec z toho, kdo u nás ve firmě je. Jo? Takovou jako nějakou demografii, takový screening toho, co tam je za lidi. A pak to je cílem jako té firmy. Co do roka, do dvou, kde chtějí být. A teď, jako, když se rozhodnu dělat diverzitu, zase vrátit se k tomu, proč, ano, to si vysvětlíme, proč. Teď teda, jak začít, tak je to o tom netlačit na pilu úplně, a dávkovat postupně, pomalu, postupně začít to komunikovat mezi své zaměstnance. Já jsem se setkala jako i s tím, že se to začalo masově jako komunikovat ven a právě na tu pilu se hodně tlačilo. A jenom se to získalo odpor mezi těma zaměstnancema. Proklamování diverzity potiskem trička a na hrníčkách, ale jako jsou tam další věci, které jsou v nepořádku, co se týká firemní kultury. Tak to, no, s tímhle tím jako pozor. A ještě taky je důležitý jako nedělat to jenom takhle od stolu, že si řeknu, tak zaměříme se na to a na to a na to. Ale zapojit tam ty zaměstnance. No, zjistit od nich, získat si nějakou zpětnou vazbu. My třeba začínáme vždycky tím, jako v momentě, kdy máme nějaký ty data demografický, tak chceme zjistit od těch všech zaměstnanců, jak se v té firmě cítí, jak jsou tam braný, jestli jsou tam nějaké předsudky vůči jim, jejich jinakostem nebo jejich jako lidem. Co se i týká nějaký skrývání té identity. Jo. Takže třeba to je jako jedna věc, co máme k dispozici, takový dotazník, který tohleto zmapuje. A to jsou potom data, s kterýma se dá pracovat. A ono už i jako psychologicky, že když ti zaměstnanci vám dají nějakou takovouhle zpětnou vazbu, tak čekají, co se bude dít dál. A tohle si myslím, že jako dobrý kick-off k tomu. Máme tady data, tohleto jsou výstupy a chceme se někam posunout, pojďte nám s tím pomoct. Jo? My to chceme dělat s váma, my to nechceme dělat pro vás. A tak ještě jedna věc je důležitá si uvědomit, že lidi potom mají jako přirozeně pocit, že to se mě netýká, protože já nejsem ani jako ten rodič, já ani nejsem lesba, já ani nejsem prostě na vozíku. To se týká jako těch druhých a to tak není. Jo. My za prvý nikdy nevíme, kdy budeme na té druhé straně, přestože já jako jsem z té privilegované většiny, ale sama jsem měla úraz hodně ošklivej, mohla jsem prostě skončit na vozíku. Naštěstí jsem přišla jenom o ledvinu, ale byla bych na té druhé straně, takže potom jako sakra by mě zajímalo, jestli se do té práce prostě můžu dostat a v klidu zaparkovat a je tam je parkování pro invalidy a dostat se k tomu psacímu stolu. A to je to možná to, i co jsem říkala, jo, začneme to řešit, až když se nás to týká. A tak taková jedna věc, jako co se týká well-beingu, nějakého duševního zdraví, tak to je, to spadá také do inkluze. A to si myslím, že v poslední době obzvlášť se týká spoustě lidí.
Jakým způsobem to tam spadá? Jak to je propojený inkluze a well-being?
No, je to zase propojený tím, že jak skloubit práci, rodinu a to, že jsem mám prostě manažera, který mi dává jako tristní termíny a je zvyklý na to, že prostě v 8 jsem mu zvedala telefony, tak možná jako v téhle době, kdy já tady manažeruju 3 věci dohromady od práce v nějakých vztahů a dětí, tak prostě takovou flexibilitu pro toho manažera už nemám a to se odráží potom na našem duševním zdraví. Nespočet jako prostě na porů nátlaku k pracovního, kdy si myslím, že teď přestože jako komfortně to řešíme online, ale přijde mně, že řešíme jako dvakrát tolik věcí. A pracujeme dvakrát tolik. Nevím, aspoň takhle jako je ta zpětná vazba, co mám od lidí kolem sebe.
Těžko se hledá ta hranice, kdy vlastně končí práce a začíná to doma, že jo? Protože tu práci máme doma.
No a ta inkluze jako spočívá v spojitosti s tím well-beingem, že já nemusím vysvětlovat prostě ty důvody, proč, jo, a ospravedlňovat se, ale prostě mít to pochopení strany toho manžera, tak prostě, jo, já po dneska prostě to nejde, nemáš den, seš jako overloaded, tak dávám ti ten prostor. No. to je ta individuální potřeba, kterou taky máme a tam to se týká jako spousty lidí.
Já bych se možná vrátila k těm rodičům a obecně, jak vlastně v rámci třeba HR ve firmách můžeme pracovat právě s tou komunitou třeba těch rodičů nebo i maminek na rodičovské. A já jsem se přečetla, že ty vlastně spolupracuješ s Kiwi nebo že jsi pro ně vlastně dělala i nějaký jakoby program zaměřený na rodiče. A nemusíš asi třeba mluvit konkrétně o tom, co jste zavedli třeba v Kiwi, ale je tam něco, co by, pokud firma má ten vlastně velkou skupinu tady těch lidí, který jsou buď to teda rodiči, nebo třeba je tam hodně maminek, tatínků na rodičovské dovolené. Čím by se měla zabývat, nebo jak se na tohle téma podívat a jak jim třeba pomoct?
Já o tom velmi ráda budu mluvit o Kiwi, jo, protože Kiwi je pro mě vlajková loď, která začala řešit jako vůbec téma rodiče a Kiwi, zaměstnanci hodně brzo. Oni měli, to byl rok 2018, kdy vlastně začala ta spolupráce. Oni měli tenkrát 17 žen, které byly na mateřský dovolený a 2, které byly na rodičovský. A ten cíl tam byl, že chtěli s nima furt zůstat v kontaktu. Chtěli, aby prostě Kiwi zaměstnanci byli zaměstnanci a aby se ty kontakty nespřetrhaly. A samozřejmě, jako aby ta návratnost byla rychlejší, než my tady máme 3letou až 4letou prostě rodičovskou nejdelší z Evropské unie. Tak to byl ten cíl a vlastně oni to začali jako prevenci, protože měli tenkrát 50% žen, průměrný věk 25 let a takhle malý čísla jako těch odchodů na mateřskou. Takže tam byl to přesně bylo o tom zeptat se jich, zapojit je do toho, jak my jako firma můžeme, co pro vás můžeme udělat, jaký jsou to ty vaše potřeby. Takže se zanalyzovat si, udělat si s ním nějaký průzkum a na tom se to stavilo. My jsme, já tomu říkám vždycky, tak, že děláme takový jako čínský menu té firmě, představíme a vlastně z toho si potom vyzobou vyberou, co je pro ně, co můžou řešit teď hned. A vlastně v našem čínském menu jsou věci, které mají až jako i téměř nulový položky jo, finančně. Že to jako moc nestojí. Jo. Jsou to věci, které může firma začít dělat. Takže na co jako se zaměřit? Zaprvé bych doporučila jako neodkládat to, protože ty rodiče tam jsou. Taky se zaměřit na to, že jsou rodiče, který mají předškolkový děti, pak jsou to rodiče, který mají školní děti, to jsou taky rodiče. Samozřejmě je tam jako rozdíl péče o malé děti a péče o děti školního věku. A že tam jsou i ti otcové. Jo? Samozřejmě je to jako furt prostě to jsou malý čísla, ale i ten otec je rodič. A tohle by se mělo odrazit i třeba v těch nárocích na těch manažerských pozicích, kde je otec, kde je žena, matka, tak i jako pro ty otce to udělat tak jako přívětivý k tomu, že může být s tím otcem a nejenom jako, že si od dřeva odmaká ty hodiny a v práci a ještě dělá o víkendech.
Mně tohle připadá právě hodně takový důležitý témat, do toho zapojit vlastně i ty muže, do všech vlastně těch aktivit. Máte třeba něco i speciálně právě zaměřeného, ať už by to byly tatínci nebo obecně možná muži ve firmách, protože pokud se bavíme o nějakém zapojení vlastně žen a víme, jak to u nás jako v Česku je, nebo kdo vlastně typicky odchází třeba na tu mateřskou a potom na tu rodičovskou, tak je něco, co můžou třeba ty muži pro to udělat, nebo existují nějaký program pro muže v tomhle směru?
Naprosto jako souhlasím s tím, je důležitý zapojovat muže. A to nejenom jako muže otce, ale i jako muže prostě ve firmách, protože co se děje, že vznikají takový ty ženský kluby a já mám jako jeden hrozně hezký příklad, který často uvádím, takový jako otvírá to oči, kdy dítě přijde za tatínkem do práce a kouká se na zeď, vidí tam nástěnku úspěšné ženy, naše zaměstnankyně, a to dítě se zeptá: a tatínku, vy jako tatínkové nejste úspěšný? Jo, a tohle to prostě jako bylo, že vznikla právě jako iniciativa, skupina žen, a ti muži byli tak jakoby vyřazení z toho, takže určitě jako zapojovat do toho muže. A co se týká těch otců, rodičů, tak třeba teď Kiwi spolupracuje s ligou, Liga mužů, a vlastně zapojují tam tenhle ten element, kde vytváří vlastně programy právě i pro muže, otce. Ale furt jsme jako strašně i třeba daleko v tom, že role státu tady taky sahá do toho, že jsou to ti otcové, který zůstávají v té práci. Daňové zvýhodnění pro nepracující manželku, to už jako prostě samo o sobě je postavený na hlavu, že když si to s průměrným platem propočítáme, tak ono ve finále se to možná i vyplatí jako zůstat s tím dítětem domů, protože zase další problém, což je jako v republice, že je nedostatek školek, kam ty děti dát. Státních školek, jo, soukromých školek, tak to potom 3/4 platu, zase bavím se u průměrné mzdy, půjde na privátní školku. Zajímavý, jako jsem se číselně třeba před 89. tak bylo možnost umístit až 69 tisíc v celé České republice. Míst bylo pro děti v té rané péči, jo, dítě rok a půl, dva roky. A potom v těch 90. letech a u těch čísel furt tak nějak zůstáváme, je to kolem 1200 míst na celou Českou republiku. Takže když máte dvouletý dítě, tak buď jako placená chůva, a nebo privátní školka, a zase jako to stojí peníze. Takže zase jako třeba jedno z takových opatření, kterým firmám doporučujeme, a někdy to docela dobře funguje, je právě podpora finanční i přesně na tyhle ty jako soukromí instituce, kam to dítě dát, no nebo firemní školka, hlídání firemní.
Já bych se ještě možná vrátila k tomu, ty jsi říkala, že existují i věci, které třeba nestojí tak moc tu firmu, protože přece jenom třeba ta firemní školka nebo nějaká právě finanční podpora těch rodičů a nějaké péče vlastně o ty jejich děti, tak to je docela hodně jako finančně náročný. Tak můžeš nám třeba prozradit nějaký jeden, dva typy, něco, co třeba tu firmu až tak jako nestojí a může to udělat prostě teď hned, jenom se rozhodnout a udělat to a nějak jakoby vlastně těm rodičům, nebo možná obecně i těm vlastně skupinám, které jsou třeba v té firmě v menšině, nějak pomoct?
Jo, tak dám tak jako dvě věci. Jo. Jedna věc, co udělat pro to, aby jsme zůstali v kontaktu s tím, kdo odchází na rodičskou, na mateřskou, tak je úplně jako banální, ale často se nedělá. A to je třeba posílání newsletteru. Mít nějaký e-mailový kontakt nebo vytvořit nějaký Slack kanál, nebo jakoukoliv jako cestu vytvořit, držet si ten kontakt a poslat ten newsletter, aby zůstala ten muž, žena, vidění té firmy. A překvapivě jako tohle se strašně často neděje. No. A potom další věc, jako jak pomoct. Přesně, jako nebudeme stavět školku, protože ono tady jako postavit firemní školku je nejenom jako finančně, ale administrativní, jako strašně náročný, to je prostě projekt pro několik lidí. Tak zase, když chcete pozvat tu vaši zaměstnankyni, zaměstnance, který je v té péči o ty děti, je na rodičovský, tak zajistit nějaké jako hlídání, který je od profi, firmy, společnosti, s tím, že jako v klidu já můžu jít na školení, v klidu můžu jít na workshop, v klidu můžu jít na prostě nějaký event firemní, ale mám tam zajištěné to hlídání. A to jako přepočtu prostě nestojí tolik peněz, ale je to obrovská úleva. Já si sama prostě pamatuju, když jsem řešila, jako kam dát dítě, když jsem potřebovala někam jít a teď mě bylo řečeno, jako můžeš si ho vzít sebou, tam se o něm postaráme, tak to jako byla neuvěřitelná úleva. Protože to je jako asi jediný, jako co řešíme. No. A třeba ještě k tomu Kiwi, tak je třeba skvělý to, že tam se podařilo nabízet ty práce na DPPDPČ právě těmhletěm lidem, právě těmhletěm, kteří odešli na rodičovskou a mateřskou, protože ta žena se třeba nechce vrátit na full time, nemůže se vrátit na full time, ale chce si přivydělat a úplně jako nesmyslně, když se hledá zvenku nějaký jako brigádníky nebo nějaký lidi, když se může šáhnout do těch interních zdrojů, těch zaměstnanců, který tam jsou.
To je pravda. No, u nás teda v České republice ta diverzita a inkluze, mluví se o ně hodně v souvislosti právě s těmi ženami, rodiče. Zmínili jsme ještě ty menšinové skupiny. Jak je to třeba v zahraničí? Sleduješ trendy v zahraničí? Je něco, co k nám třeba v budoucnu teprve přijde?
V České republice dřív, když jsme se vlastně tím tématem začali zabývat, tak jak jsem říkala, diverzita, to nějak úplně pojmenovaný tak nebylo, ale rovné třeba příležitosti nebo lidská práva, tak se to hodně vztahovalo k otázce k Romům. Ano, máš pravdu, dneska je to víc a hlavně jako z té pozice té firmy, jsou to pracující matky nebo ty ženy ze zahraničí, ty ženy jsou také téma. Jo. A to téma dominuje ženy. A potom jako druhým možná dominujícím tématem je rasa a etnikum. Taky se docela do popředí dostává otázka LGBTQ.
Dobře, tak to jsou asi témata, které se u nás ještě tolik neřeší, ale víme, na co se připravit. Možná je to i tím, že že Česká republika je jako rasově docela jednotný národ.
Mě by možná, Jani, ještě zajímalo, jestli třeba právě ta inkluze a diverzita v tom českém prostředí má nějaký specifika. A proč se na to ptám, je, že dost často jako se setkávám s tím, že vlastně v Česku máme takový docela specifický jako humor, který dost není úplně v souladu vlastně s nějakými těmi ideály vlastně diverzity, inkluze a prostě vynechávání různých jako poznámek, které různým lidem můžou připadat i nevhodný. A řekla bych, že to je tak jako v naší povaze, nebo je to prostě takový, bych řekla, hodně typický pro ten český humor. Jak vlastně třeba s tímhle tím zacházet, třeba i na pracovišti, protože tam někdy jako můžeme se setkat s tím, že naše vtipy třeba někomu úplně jinému nepřijdou vtipný, není, ale zároveň samozřejmě nechcem jako zase úplně spadnout do takové té politické korektnosti, kdy už nemůžeme říct vůbec nic, nebo nemůžeme si udělat legraci vůbec ničeho, tak jak to nějak vybalancovat, kde najít ten balanc?
Tak s tímhletím jsem se taky já i osobně setkala, kdy jsem prostě nevěděla, jestli ten humor to už není prostě jako nebude vnímáno nekorektně a jako já humor mám ráda, ale samozřejmě i je mi to jako vůči prostě jako dělat si srandu z lidí, který spadají do nějaké menšiny nebo ohledně jako nějakých původů, tak tohleto je něco, co mě osobně je nepříjemný. Ano, najít ten balanc jako toho, že nebudeme politicky korektní. A já bych asi navrhla prostě otevřít ten dialog, jako zeptat se i těch lidí. Já sama jsem se s tím setkala, kdy třeba od vozíčkáři, kdy jsme prostě řešili, jsme jeli jednou do školy a tam, že jako se máme přezouvat nebo co. A teď on měl špinavý ty kola, jo, od vozíku, tak on sám jako říkal, no já se vám přezouvat nebudu, já prostě nemám náhradní pneumatiky. A vlastně oni sami jako přijdou s tím humorem, takže vy cítíte, jako, že to je ten člověk, který jako ten humor prostě i sám vám přináší, takže vy na to reagujete. Ale Osobně jako já to nemám úplně ráda a zase na druhou stranu nemám ráda tu politickou korektnost, takže já se bojím cokoliv říct, aby se to neobrátilo proti mně nebo abych někoho neurazila a děje se to třeba jako zase od přátel ze zahraničí, především jako z Velké Británie, kdy říkají, my jako vlastně spolu radši nemluvíme, aby prostě jsme neurazili a to je taky špatně. A takový to, že ty extrémy typu, že se nesmí říct black coffee, že se má říct jako coffee with milk or without milk, tak tohle do mě už jako přijdou extrémy.
Je to tak, no, protože člověk si pak kolikrát úplně řekne, jestli něco, co řekl, bylo vhodný nebo ne. Já si vybavuju úplně situaci, kdy jsem nevidomé paní řekla, ať se na něco podívá, a pak ve mně úplně hrklo, jestli se mi neurazila, ale ona to vzala úplně v pohodě. Jo, podívala se na to svým způsobem a že svýma nástrojima, jaký měla, ale člověk se pak do toho někdy úplně zbytečně zamotá. A jak říká Nikča, tak Češi ten humor mají někdy docela drsný a pak jako najít nebo určit to, co už je za hranou, tak je někdy docela těžký, no. A možná myslím, je to právě o té edukaci potom třeba těch zaměstnanců, jo. Setkáváme se s tím třeba na pohovorech, když pozveme člověka do týmu, aby třeba kandidáta, aby se setkal se členy týmu a když prostě jsou tam někteří typy, kteří jsou ráznější a mají rádi tady ten jako český humor, tak ho tomu nějak dopředu je dobrý zabránit nebo se toho člověka nějakým způsobem nabrýfovat dopředu, co má a nemá říkat, no.
Jako já věřím v nějakou tu intuici a nacítit se na toho člověka, který jako jak ten humor by byl přijatý, já nevím, nejenom humor, jo, ale vůbec jako ta forma té diskuze. Taky jsem si teď v návaznosti, co jsi říkala, vybavila, kdy jsme řekli, tak když jsem řekla, tak a teď se všichni přemístíme jako tam do té části místnosti a holka na vozíku. Neuvěřitelný prostě smíšek, strašně soběstačná holka, která má velmi vážné onemocnění a postižení a ona se jako sama nehne, jo, na tom mechanickém vozíku, tak ona prohlásí, no, já vám tady zůstanu, protože já se nikam sama nepohnu a jako taky v ten okamžik jsem si uvědomila, že říkám, přesuneme se všichni a vlastně ona potřebuje od nás tu asistenci a jako se smála se tomu a tohle to jako si nemyslím, že by mělo být bráno jako nějaký urážlivý, špatný.
A teď si vlastně zmínila na začátku ty nevědomé předsudky, které v sobě tak nějak máme. Tak jak s tímhle pracovat právě v těch situacích, kdy se třeba s těmihle lidmi setkáváme, aby jsme neměli nějaké předsudky, které jsou třeba úplně zbytečné, jo? Že nemůžeme mít vozíčkáře, protože to je složitý tady budovat nějaký bezbariérový přístup, nebo nechceme člověka na hranici nějakého autistického spektra, protože by to byla pro nás komplikace. Jak prostě pracovat tady s těmi nevědomými předsudky?
No tak je hrozně zajímavý, těch obav vždycky je daleko víc, než ve své podstatě jsou. A zjistit si, jaký ty specifika práce s lidmi na autistickém spektru, neslyšící, že takový typický obavy, že neslyšící neuslyší prostě alarm, když je požár nebo nějaký poplach, co jsou prostě věci, které nejdřív zjistit jako opravdu, kde ten problém je a odbourat ten strach tím, že si zjistím víc. Práce s nevědomými předsudky je dlouhodobá, protože my ty předsudky máme nějak, jako jsme si je vybudovali, zakotvili a přirozeně jako náš mozek, ten se až z 95% rozhoduje automaticky na základě nějakých asociací, jako děláme věci automaticky a nevíme o tom ani, že je děláme. Takže to je zvědomovat si to, že já mám nějaké obavy nebo jednám na základě nějakých předsudků, je trénink, bych řekla, jo. Prostě musím si to uvědomit. I já sama jako se někdy vyskytnu, že a tohle jako může být prostě můj předsudek a dobrý si to ověřit. No, u lidí, kteří se o to vůbec nezajímají a jsou jako hodně vzdálení k tomu, že by mohli jako se svým mindsetem s předsudky nějak pracovat, tak tam to bude hůře a dlouze, ale můžou pomoct třeba ty workshopy, které jsou jako úžasný na to vysvětlování, jak náš mozek funguje a jak pracovat s předsudky. Ale zase jako ne jako nějakou jednorázovku, kdy si to pojmenujem a pak už s tím nic nedělám. Takže zase tam fungují nějaký další mechanismy, kterými doporučujeme, jak jako na to navázat. Osobní kontakt, osobní zkušenost jsem jako je nenahraditelná, takže mě třeba jako hodně dalo cestování, to, že jsem žila prostě v jiný zemi, ale i ten, kdo ty příležitosti možnosti nemá, tak chtěl by třeba pro svý zaměstnance jim takovýhle osobní zkušenosti vlastně umožnit, tak například s tím programem Živá knihovna, kde jsou jako autentický lidi z těch komunit. A otevřít ten dialog, ptát se, zajímat se. Ale zajímavý je, jako kolik předsudků my máme vůči sami sobě. Teda, taky, to je taky další věc, jako s čím bychom měli pracovat.
Dobře, já myslím, že to je asi téma, o kterým bychom se mohli bavit hodně dlouho. Je to hodně takový široký téma, ale řekla bych, že už bychom se možná mohli přiblížit trošku víc ke konci našeho podcastu. A Jani, mě by možná zajímalo ještě tak na závěr, kde třeba ty se inspiruješ, nebo kde člověk, který by se třeba chtěl stát specialistou na tady to téma vlastně inkluze a diverzity, kde by se měl vzdělávat, co by měl číst, co doporučíš?
Tak já hodně se zajímám o ty různé studie mezinárodní, které jako dneska jsou velmi jednoduše hledatelné. A to je pro mě jako velká inspirace, co jaká firma na čem pracuje a jak se situace mění a vůbec jako číselný nějaký data mě hodně zajímají. Hodně mě inspiruje podcast Kupředu do minulosti s Martinou Kociánovou, kde vlastně tyhle ty témata, ona jako úplně skvěle dává takový kontroverzní otázky a má tam velmi zajímavý hosty právě i někdy k těmhletěm tématům se věnují, jako nepojmenovávají to diverzita, ale jako má to blízko k tomu, k té tématice, takže to bych možná doporučila jako inspiraci. Máme podcast o diverzitě a inkluzi česko-anglický, některé epizody v češtině, některé v angličtině a tam právě dáváme prostor jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům, ale i lidem z neziskových organizací, který mají k tomu tématu co říct a buď to řeší aktivně ve firmách, anebo se jich to osobně týká, když tam odkrýváme různý témata.
Tak jo, tak já myslím, že jsme se přiblížili ke konci, že jsme to probrali tak, jak nám čas dovolil. Tak moc ti děkujeme, Jani, za tvůj čas a za všechny tvoje myšlenky. Myslím si, že to mohlo spoustě posluchačů otevřít oči a možná jim nasadit do hlavy nápad, jak začít tohle téma rozvíjet i v jejich firmách. Takže moc děkujeme.
Děkujeme moc.
Já taky moc děkuju za pozvání a za fajn povídání si takhle zabrouznat 20 let zpátky a dneska. A to je to super. Díky moc.